Krievijas karaspēks ar spārnotām raķetēm apšaudīja Ukrainas pilsētu Odesu. Raķetes trāpīja militāram objektam un dzīvojamiem namiem. Raķešu triecienā nogalināti vismaz 5 cilvēki. 18 cilvēki ievainoti. Nogalināto vidū ir arī 3 mēnešus vecs bērns. Ukrainas vadība saka, ka Krievija rīkojas kā teroriste. Ukraina aicināja Krieviju pareizticīgo lieldienu laikā pārtraukt apšaudes, taču Krievija tam nepiekrita. Latvijas krieviski runājošo kopiena pieprasa nekavējoties izbeigt karu Ukrainā. Kustība Krievu balss pret karu šodien rīkoja mītiņu pie brīvības pieminekļa. Mītiņā piedalījās vairāki simti cilvēku. Viņu vidū ir arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi un tie, kuri šurp ieradušies bēgot no kara. Latvijas krieviski runājošie cilvēki saka, ka ir pret karu un pret Krievijas prezidenta Putina režīmu. Kustība par paliks apvienībā ar Latvijas attīstībai. Partijas kopā apvienībā piedalīsies 14. Saimes vēlēšanās. Tas nolēmts kustība par kongresā. Partija kongresu sasauca, jo daļa tās biedru rosināja apvienību likvidēt. Viņi uzskata, ka Latvijas attīstībai ir daudz pārkāpumu. Par to liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rosinātās lietas. Kustības par biedri, kurus neapmierina lēmums par sadarbības turpināšanu, domā partiju pamest. Turpina samazināties COVID pacientu skaits slimnīcās. Pat laban tajās ārstējas 345 COVID pacienti. No tiem pamatdiagnoze COVID-19 ir 133 pacientiem. 10 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Pagājušajā diennaktī nomira 4 inficēti cilvēki. COVID-19 infekciju aizvadītajā diennaktī atklāja vēl 698 cilvēkiem. Rīgas centrā darbu sāk policijas velosipēdu patruļas. Policisti uzraudzīs kārtību Rīgas centra parkos un patrulēs pa veloceliņiem. Policisti skatīsies, lai autovadītāji nenovieto automašīnas uz ietvēm vai veloceliņiem. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, velo patruļas darbu sāks arī citās Rīgas apkaimēs. Kronvalda parkā pie kongresa nama atsākusi darboties Rīgas lielākā strūklaka. Pagājušajā vasarā strūklaka nedarbojās, to remontēja. Gadu gaitā strūklaka bija nolietojusies, te bija dažādas tehniskas problēmas. Tagad strūklaka ir atjaunota. Remonts izmaksāja vairāk nekā 6000 eiro. Rīgā ir 13 strūklakas, 3 no tām ir peldošās. Drīzumā Rīgā sāks remontēt Vērmanes dārza strūklaku. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 15 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 44%. Svētdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, daudz vietu lietus, pēcpusdienā vietām austrumu rajonos iespējams pērkona negaiss. Ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, naktī un priekšpusdienā Kurzemē piekrastē barāzmas līdz 15 metriem sekundē, bet Latgalē austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi, dienā 6-11 grādi. Rīgā būs apmācies, no nakts otrās puses ilgstošs lietus, tas mitēsies vakarā, ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā 7-9 grādi, laika tips otrais labvēlīgs.